Min far hed Christian Hansen. I 1955, da han var 40 år, sendte han en novelle til Socialdemokratens søndagsmagasin Hjemmes Søndag. Det var et vældig godt blad, som vi altid læste med stor interesse. Novellen blev antaget. Den kom til at hedde Spejlet, der var fyldt med løgn. Et par uger senere kunne vi se den i bladet, illustreret af en fantastisk tegner, det hed Johannes Thorsen. Far var landarbejder, senere trykkeriarbejder på Jyske Tidende. Han var dygtig og velanskrevet, aktiv i partiet og i fagbevægelsen. En årrække var han desuden medlem af sognerådet i Sønder Bjert. Men han havde også en anden side. Han spillede violin og interesserede sig levende for litteratur. Begge mine forældre læste meget, og den interesse gav de videre til mine tre søstre, min bror og mig. Vi havde vores gang på biblioteket, og der blev snakket meget om bøger i mit barndomshjem. Efter Spejlet, der var fyldt med løgn, kom der en lang række historier i Hjemmes Søndag, skrevet af Christian Hansen. Far skrev sin historie om natten. Om dagen skulle han jo passe sit arbejde. Mange af historierne foregår i grænselandet mellem liv og død. Netop her, hvor regnskabet blev gjort op, fik far sagt nogle væsentlige ting om menneskenes vilkår. Far var 74 år, da han døde. I mange år har hans historier stået i reolen, men jeg synes, de fortjener at blive hørt. En flytning. Det lader ikke til, at den vognmand kommer, sagde Nils. Det er noget smøleri, at han ikke kommer til den tid, han er bestilt. Anne svarede ikke. Hun så trist på møblerne og huskerådet, der var stablet op på grøftekanten foran huset. Det var ikke kommet uventet, at de var blevet sat ud. Sådan skulle det jo ende, når de blev længere og længere bagud med lejen. Men hun havde trods alt håbet, at det ikke ville komme så vidt. Nils havde jo hele tiden ment, at det nok skulle lykkes ham at skaffe pengene.
Aldrig kan man stole på den vognmand, sagde Nils. Hvad må den stodder egentlig bilde sig ind?
Vi ved jo ikke, hvad klokken er, svarede Anne. Hun var træt. Der havde været meget at gøre med at pakke tingene ned og sørge for, at det hele kom med. Hun havde været alene om det meste. Nils var ikke så god til den slags. Og så var der børnene. De havde været i vejen hele dagen. Hun havde ikke haft tid til at tage sig af dem. Nu var de trætte og forlangte klynkende at komme ind. Hun havde nok at gøre med at stille dem tilfreds og passe på, at de ikke kom til at fryse.
Nu kommer Karl og Anton, sagde Nils oplivet.
De to mænd kom drivende med hænderne i lommen. De vinkede munter til Nils, men kom så nærmere og fik set det sølle indbo, der stod midt i sølet. Synet virkede forstemmende på dem og fik dem af en eller anden grund til at føle sig skyldbevidste. De prøvede forlegnet at tage det fra den gemytlige side.
Du skulle vel ikke have brug for et par raske flyttemænd, Nils.
Et par, svarede Nils.
Kommer der ikke flere, der plejer at skulle seks mand til at bære pengeskabet?
De blinkede til hinanden. Det var, som de havde tænkt sig. Nils lod sig ikke slå ud. Han var altid den samme, enten det så gik op eller ned med ham.
Hvad med befordringen, spurgte Karl.
Massen skal køre, svarede Nils. Han er nok hen og låne en større vogn.
Han kommer nu, oplyste Anton, der havde stået og lyttet.
En stor lastvogn kom skramlende og gjorde holdt foran huset. Nils rev vogndøren op og antastede vognmanden.
Nå, Massen, så kunne du være her. Hvad er klokken?
Vognmanden grinede. Jeg kunne da ikke komme og hente dine møbler med en beskidt vogn, vel? Jeg har skrubbet på den i en hel time. Er den god nok nu?
Det snakker vi ikke højt om, svarede Nils. Du har vel ingen bedre? Ja, stor nok er den, der kan jeg se, sagde Madsen. Skal vi se at få begyndt?
De begyndte at læse tingene på vognen. Anne var ængstelig for stueuret og papæsken med serviset. Madsen lovede at passe godt på tingene og sørgede for at få Anne og børnene anbragt i førerhuset. Det var rart at slippe for at se på hendes forgræmmede ansigt.
Niels tog det anderledes frisk. Han underholdt de andre på det bedste.
Forsigtig med det bord, det er palisandertræ. Og det der, det er Cuba mahoni. Det må endelig ikke komme noget til. Jamen flylet, folkens. Hvor skal vi dog gøre flylet?
Arbejdet var for hånden på få minutter. Det blev et lille rart læs, som Madsen udtrykte sig. Han gik rundt om vognen og mønstrede det.
Har vi nu det hele, Niels? Jeg tror ikke, vi behøver binde det. Hvis I bare holder lidt øje med det, skal vi køre?
Du skal lige holde ved købmanden, sagde Niels. Jeg giver en cigar.
Der var trangt i førerhuset, når Anne også skulle være der med børnene. Madsen fandt sig godmodigt i det. Han havde ikke hjerte til at lade nogen af dem stå om på ladet i det råkolde efterårsvejr. Da vognen holdt ved købmanden, kaldte Anne på Niels og bad ham købe lidt kiks til børnene, når nu alligevel skulle ind i butikken.
Kiks? Jo! Niels lovede det og skyndte sig efter de andre.
Købmandsbutikken var fyldt med kunder, men Niels var mand for at bane sig vej hen til disken.
Hør du, købmand, sagde han. Du kommer til at fly mig et par cigarer til de folk her. Vi har lidt travlt, forstår du.
Købmanden kom med kassen.
Ja, det er sandt, du flytter jo i dag, sagde han. Jamen, så giver jeg cigarerne. Værsgo.
Mange tak, svarede Niels. Det havde jeg da også regnet med. Jeg har nemlig ingen penge, skal jeg sige dig.
Kunderne morede sig.
Det er rigtigt, Niels, sagde en. Bare ikke tabe humøret.
Humøret skal nok holde, lovede Niels. Det er der ingen, der kan gøre udlæg i.
Det kommer da sådan lidt pludselig over dig med den flytten, var Niels, sagde en anden.
Ja, var. Niels satte et uskyldigt ansigt op. De var jo så flinke, de kom og bare sagerne ud for mig, og så kunne jeg da lige så godt benytte mig af lejligheden.
Bemærkningen tog kejler. Folk betragtede Niels med undrende interesse. Her var en mand, der var blevet sat på gaden med kone og børn af hele redeligheden. Det var ingen spøg. Men han havde ikke andet end vittighed at sige til det. Sådan en mand var ny og forfriskende at møde. Han måtte opleves til gavns. De flokkede sig om ham og underholdt sig med ham, og Niels pustede cigarrøgen fra sig og gav dem svar på tiltale. Det imponerede dem, at han holdt hovedet højt, trods modgangen.
Sådan skulle det være, fandt de. Han var lige godt en svend, den Niels Vang.
Anne døjede med børnene. Der var så meget, der ikke måtte pilles ved i førerhuset. Hun ventede uroligt på mændene. Det ville snart blive mørkt, og der var ikke elektrisk lys, hvor de skulle flytte ind. Hun så efter i tasken, jo. Æsken med lysestumper var der, og tændstikker var der også. Bare nu Niels huskede kiksene. De var så nemme til børnene. Hun holdt øje med butiksdøren. Folk stirrede nysgerrigt på hende og børnene, og forsømte da heller ikke at tage et vurderende overblik over flyttegodset. Nogle store drenge kom og stillede sig op ved vognen. De klatrede op på ladet, og hun kunne høre dem rumstere med tingene. Men hun vågede ikke at stå ud og sige noget til dem. Nu kom mændene endelig ud af butikken, oprømte og pulsende på cigarrene. Niels havde glemt kiksene. Hun overvejede selv at smutte ind efter det, men opgav det. Der var jo ingen til at se efter børnene imens. Vognmanden kom ind og satte sig ved rattet.
Nå, lille fru Vang, sagde han gemytligt, nu skal vi snart få dig installeret i den nye villa.
Hun svarede ikke. Han sendte hende et sideblik.
Surt kvindfolk, tænkte han. Nå, det måtte hun jo selv om.
Huset, de skulle flytte ind i, lå et par kilometer uden for landsbyen. Det var en træbarak, som kommunen ejede og i nødsfald brugte som bolig for husvilde. Nu havde det stået tomt et års tid og var ikke indbydende at se på. Kommunen gør det i stand, oplyste Madsen. Det fortalte tømreren mig i formiddags.
Det er slet ikke så ringe et hus, når det først kommer i orden, synes Karl.
De så det lidt nærmere an, inden de begyndte at læse af. Taget på den vestre side var stærkt medtaget, så regnvandet havde haft adgang til rummene nedenunder.
Rindende vand i soveværelset, sagde Niels. Er der nogen af jer, der har det?
Det bliver gjort i stand, sagde Madsen igen. Det ved jeg bestemt.
Her er min sanden også nedstyrtningsskagt, sagde Niels, der havde fundet et hul i gulvet.
Lad os nu lige få sagerne i hus, inden det bliver mørkt, foreslog Madsen. De begyndte at læse tingene af og bære dem ind. Det var snart bestilt. Det hele kunne stå i et af rummene. Lågen på et skabsmøbel var sprunget op, og indholdet lå spredt ud på jorden ved siden af lastvognen. Niels stod og trådte i det, mens han tog afsked.
Nu skal I have tak, folkens, sagde han. Det er dødsmedens kat af, men I er vel mere sig i livet.
Pas på, er det ikke salmebogen, du står og træder på? Spurgte Madsen.
Åh, jo, den er færdig, svarede Niels og tog den op. Så bliver man vel også smidt ud af menigheden. Det var sandelig det værste, der kunne ske.
Madsen rystede på hovedet og startede vognen. Han er ukuelig, sagde han til de andre. Det er ingen sag for ham, når han kan se lyst på alting. De gav ham ret. Niels var ukuelig. Han bar sin skæbne som et mandfolk uden at kny. Det var noget, man måtte respektere.
Men konen er der ikke meget ved, vedblev Madsen. Hende har Niels nu ikke meget hjælp af.
Nej. Anne forstod vist ikke at værdsætte Niels' gode egenskaber. Hun var i det hele taget lidt underlig. Hun gav sig aldrig snak med nogen, og det var ligesom om, hun ikke ville se folk i øjnene. Hun gik nærmest for at være menneskesky. Nej, skulle familiens forhold rettes op, så blev det nok Niels, der kom til at trække læsset. Niels blev stående og så efter vognen, til den forsvandt. Så vendte han sig og gik ind i huset. Her var Anne i færd med at give børnene, hvad hun havde af mad. Han afslog at spise med og stod blot og så tavs og udeltagende på dem. Annas forgrætte ansigt irriterede ham.
Ikke for det, nu da hans publikum var borte, så fandt han bestemt ingen anledning til at more sig over situationen. Men hvad skulle hun skabe sig for?
Var det måske ikke ham, det gik værst ud over? Var det ikke ham, de nu stak hovederne sammen og snakkede om? Var det ikke ham, som blev dømt til at være mislykket? Og var det ikke ham, folk ville trække på skuldrene af og have medlidenhed med?
Medlidenhed.
Han knyttede hjælpeløst hænderne. Ja, så ilde var det gået ham. Han var blevet en stakkel, som folk ynkede. Ikke en mand, som de regnede med. Ondskaben kom op i ham. Han kunne ikke beherske sig.
For helvede!
Niels. Hun nåede at forhindre ham i at sparke til tingene, der stod rundt om ham. Uden at se på hende, gik han hen og satte sig på en stol. Hun lod ham være og gav sig til at undersøge huset. Hun fandt ud af, at det lille værelse bag køkkenet vist måtte være det luneste. Her ville hun redde op for natten. Niels, kaldte hun, vil du hjælpe mig med at stille sengene op herinde?
Han så op. De forbandede svin rasede han, de regner en ikke for noget.
Hun sukkede og begyndte selv at slæbe sengene ind i værelset. De små hang hende klynkende i skørterne og gjorde det næsten umuligt for hende at komme til. Niels, bad hun igen, kan du ikke hjælpe mig lidt?
Det er satan, rasede han videre, jeg skal.
Niels, tikkede hun, de små skal i seng, og jeg er også træt.
Smidt ud som en hund.
Hun sukkede igen opgivende og begyndte selv på det brydsomme arbejde med at få sengene haspet sammen. Det var helt mørkt nu. Men hun havde tændt en af lysestumperne og stillet den i vinduet. I det usikre lys lykkedes det hende om sider at få sengene stillet op. Så hentede hun sækken med dynerne og begyndte at redde op til de små.